რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის დროით 10 საათია, იწყებს რადიო თავისუფლების პროგრამა დილის საუბრები. მოწყებლობას ნინო ხარაძე გაუწყვები დღეს გადაცემას და დღეს გადაცემაში ჩვენ სტუმრად გვეყოლებიან დიმიტრი გუგუნავა, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის სიტუაციური ანალიზის მენეჯერი და ამასთან ერთად ჩვენ ვისაუბრებთ Facebook სკანდალის ფონზე თავდაცვის საკითხებზე სოციალურ ქსელებში, ხოლო გადაცემის მეორე ნაწილში შემოგვიერთდება თამუნა ლუკავა, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი, რომელიც გადაცემის მეორე ნაწილში ისაუბრებს გამოძიების ხარვეზებზე, ქალთა მიმართ ძალადობის საქმეებზე. რამდენიმე სიტყვით გეტყვით იმის თაობაზე, თუ პირველ ნაწილში რაზე გვექნება საუბარი ჩვენი გადაცემის სტუმართან ერთად, დიმიტრი გუგუნავასთან ერთად, რომელიც რამდენიმე წუთში შემოგვიერთდება, შეგვატყობინა, რომ მცირე დროით აგვიანდება. Facebook-ის დამაარსებელმა მარკ ზუკერბერგმა აღიარა, რომ კომპანიამ შეცდომები დაუშვა და პრობლემის მოსაგვარებლად წინსვლა საჭირო. ზუკერბერგი საჯაროდ გამოეხმაურა სოციალურ ქსელში მილიონობით მომხმარებლის მონაცემების გაჟონვას და მათ Facebook-ის პირადი გვერდიდან მიმართა. ჩვენ სუხს ვაგებთ ჩვენი მონაცემების დაცვაზე და თუ ამას თავს ვერ გავართმევთ, არ ვართ იმის ღირსი, რომ გემსახუროთ, ნათქვამია ზუკერბერგის განცხადებაში. Facebook-ის დამაარსებელი აღნიშნავს, რომ სიტუაცია სწავლობს და სურს დარწმუნდეს, რომ მსგავსი რამ აღარ განმეორდება. ზუკერბერგის განცხადებითვე ყველაზე მნიშვნელოვან ზომებს ჯერ კიდევ წინა წლებშიც მიმართეს, თუმცა შეცდომები დაუშვეს და ამიტომ მეტის გაკეთებაა საჭირო. ზუკერბერგის ინფორმაციით, კომპანია შეზღუდავს აპლიკაციების შემქმნელთა წვდომას მომხმარებელთა პირად მონაცემებზე და მათთან შეთანხმების გაფორმების ვალდებულებას დააკისრებს. დონალდ ტრამპის არჩევნო შტაბთან კავშირის მქონე ბრიტანულმა კომპანიამ Cambridge Analytica-მა პოლიტექნოლოგიური მიზნებისთვის გამოიყენა Facebook-ის აპლიკაცია, რომელიც მომხმარებელს თავაზობდა მათი ფსიქოლოგიური პორტრეტის შექმნას პირად მონაცემებზე დაყრდნობით. ამ კვირაში ბრიტანულმა ტელეარხმა Channel 4-მა ჟურნალისტური გამოძიების შედეგებზე დაყრდნობით განაცხადა, რომ იმ ინფორმაცია, რომ ანალიტიკური კამპანია Cambridge Analytica-მა მსოფლიოს მასშტაბით მონაწილეობდა 200-ზე მეტ საარჩევნო კამპანიაში, მათ შორის ჩეხეთში, არგენტინაში, ინდოეთში, ნიგერიაში და კენიაში. გამოძიების თანახმად ბრიტანული კომპანია დაკავებული იყო ქრთამის მიცემით და კანდიდატების შესახებ ცრუ ინფორმაციის და კომპრომატების გავრცელებით Facebook-ის გამოყენებით მონაცემების გაჟონვის გამო. მარკ ზუკერბერგი განმარტებებისთვის დაიბარა დიდი ბრიტანეთის პარლამენტმა და მის მიმართვას ზუკერბერგმა 26 მარტამდე, ანუ დღეს უნდა უპასუხოს. შესაბამისად, ანუ რა ხიბათები არსებობს საქართველოსთან მიმართებითაც, რომ გარკვეული სოციალურ ქსელში, მათ შორის Facebook-ში არსებული აპლიკაციების მეშვეობით გარკვეული პირადი მონაცემების პორტრეტის მიხედვით რაიმე პერსონალური ინფორმაცია გაიჟონოს და არსებობს თუ არა მსგავსი გამოცდილება უკვე საქართველოში და ამ საკითხებს, როგორც წესი, სწავლობს ხოლმე პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის ოფისი. სწორედ ამიტომ ჩვენ განცემის სტუმარი იქნება ამ ორგანიზაციის სოციალური ანალიზის მენეჯერი. Facebook-ის სკანდალზე ვისაუბრებთ და თავდაცვის მექანიზმებზე დიმიტრი გუგუნავასთან ერთად. სანამ ის შემოგვიერთდება, მანამდე მუსიკას დავტოვებ ეთერში და რამდენიმე წუთში უკვე ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმართან ერთად დაგიბრუნდებით, დაგველოდეთ. Close to it, so we'll all დავბრუნდით ეთერში თბილისის დროით 10 საათი და 7 წუთია უსმენთ რადიო თავისუფლების პროგრამას დილისაუბრებს პროგრამას ნინო ხარაძე უძღვები და გადაცემაში გვსტუმრობს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის ოფისის სიტუაციური ანალიზის მენეჯერი ბატონი დიმიტრი გუგუნავა ივე სალმები ჩვენ სტუმარს ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის და მასთან ერთად ჩვენ უნდა ვისაუბროთ ეგრეთ წოდებულ Facebook-ის სკანდალზე და თავდაცვის მექანიზმებზე სოციალურ ქსელებში გადაცემის დასაწყისში კი განმარტერაზე ვსაუბრობდით, მაგრამ რამდენიმე სიტყვით კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ Facebook-ის დამაარსებელმა მარკ ზუკერბერგმა აღიარა, რომ კომპანიამ შეცდომები დაუშვა და პრობლემების მოსაგვარებლად წინსვლა ასაჭირო, საჯაროდ გამოეხმაურა ზუკერბერგის სოციალური ქსელის მილიონობით მომხმარებელს ინფორმაციის გაჟონვასთან დაკავშირებით, რომელიც პირადი გვერდებიდან მოხდა და მან განცხადა, რომ ჩვენ პასუხს ვაგებთ ჩვენი მონაცემების დაცვაზე და თუ ამას თავს ვერ გავართმევთ, არ ვართ იმის ღირსი, რომ მოგემსახუროთო. საუბარია იმაზე, რომ გარკვეული აპლიკაციების შემქმნელებს შესაძლებლობა ჰქონდათ, წვდომის შესაძლებლობა ჰქონდათ პირად მონაცემებზე და კონკრეტულ მომხმარებლებთან შეთანხმების გაფორმებით ვალდებულებას აკისრებდნენ და საუბარი იყო ამ პერსონალური მონაცემების გამოყენებაზე სხვადასხვა დანიშნულებით, აღარ განვავრცობ ამ თემას, თუმცა საარჩევნო კამპანიებშიც ხდებოდა მოკლედ ამ მომხმარებელთა პერსონალური მონაცემების დამუშავება, მათ შორის საუბარი არის ჩეხეთში, არგენტინაში, ინდოეთში, ნიგერიასა და კენიაში ამგვარი კამპანიაზე. მარკ ზუკერბერგი დაბარებული არის ბრიტანეთის პარლამენტში, იქ პასუხი უნდა გასცეს, დღეს ეწურება მას ვადა და არა მარტო ბრიტანეთში, ჩვენი სტუმარმა რამდენიმე წუთის წინ გითხრა, რომ შეერთებულ შტატებშიც მოუწევს მარკ ზუკერბერგს პასუხი აგოს მის მიერ დაფუძნებული Facebook-ის მეშვეობით გავრცელებულ პერსონალურ მონაცემებზე. მოდით პირველ რიგში მაინც ამ სკანდალის, ასე ვთქვათ, განმარტებით დავიწყოთ, სანამ უშუალოდ საქართველოზე გადმოვალთ და საქართველოშიც Facebook-ი არის ყველაზე ფართოდ მოხმარებული სოციალური ქსელი და ამაზეც ვისაუბროთ, რა მექანიზმებით უნდა იყოს მეტნაკლებად დაცული მომხმარებელი იმისთვის, რომ ყველანაირი პერსონალური მონაცემი დაინტერესებული ადამიანებისთვის ხელში ჩაგდების საშუალება არ მისცეს.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს, მაყურებლებს, მადლობა მოწვევისთვის. ძალიან საინტერესო თემა არის ბევრი მიზეზის გამო. ეს სკანდალი, რომელიც დღეს უკვე ძალიან ბევრი საუბრობს ამ სკანდალის შესახებ, არის ყველაზე დიდი კრიზისი, რაც Facebook-ს როდესმე ჰქონია და მნიშვნელოვანი არის ჩვენთვის, როგორც საზედამხედველო ორგანოსთვის ეს ამბავი, რადგან უკავშირდება პერსონალური მონაცემების დამუშავებას. საინტერესო არის იმ ხრივაც, რომ Facebook-ი ამ შემთხვევაში არ არის ორგანიზაცია, არ არის კომპანია, რომელმაც არ შეასრულა თავისი სიტყვა მომხმარებლის წინაშე, როცა ის მონაცემებს აგროვებდა. მაგალითად, არ დგინდება ამ ეტაპზე ფაქტი, რომ Facebook-მა გამოიყენა მონაცემები სხვა მიზნით, ვიდრე დაპირებული, ვიდრე გაცხადებული იყო, ან არ მიიღო სათანადო ტექნიკური ზომები, რომ არ მომხდარიყო გაჟონვა მონაცემების, აქ სხვა რამეშია საქმე. Facebook-ი ისევე როგორც რამდენიმე სხვა გიგანტი, ტექნიკური გიგანტი დღეს მსოფლიოში, როგორც არის მაგალითად Google-ი ან მაგალითად Apple-ი, წარმოადგენენ არამხოლოდ ორგანიზაციებს, რომლებიც თვითონ აგროვებენ მონაცემებს, არამედ ისინი არიან პლატფორმების შემქმნელები, სადაც სხვადასხვა მონაცემთა დამუშავებლები ქმნიან სპეციალურ აპლიკაციებს, რომელთა მეშვეობითაც ის კომპანიები აგროვებენ მონაცემებს. ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ამ მასშტაბით ორგანიზაციას Facebook-ს, რომელიც არის Facebook, ესე იგი პლატფორმის შემქმნელი, დაეკისრა როგორც სოციალური პასუხისმგებლობა, ანუ მომხმარებლებს გაუჩნდათ პრეტენზია ესეთი პლატფორმის შემქმნელის მიმართ და არა მონაცემთა დამუშავებლის მიმართ, უპირველესად Facebook-ის მიმართ, და ეს პასუხისმგებლობა დადგა ნორმატიულ დონეზე. როგორც თქვენ ახსენეთ, უკვე სახელმწიფო უწყებების დონეზეც არსებობს წინაპირობები, რომ პასუხისმგებლობა დადგეს. თვითონ Facebook-ის მიერ გავრცელებულ განცხადებაშიც და უშუალოდ მარკ ზაქერბერგის მიერ გაცხადებულ ტექსტშიც ისინი გრძნობენ ამ პასუხისმგებლობას და აღიარებენ, რომ ისინი მოტყუდნენ ერთ შემთხვევაში, მეორე შემთხვევაში ამბობენ, რომ ისინი მათ არ გამოიჩინეს სათანადო გულისხმიერება და წინდახედულობა და ბოლო გავრცელებულ ტექსტში მარკ დამფუძნებელი მარკ ზაქერბერგი ამბობს რომ ჩვენ მოგვატყუეს როცა ჩვენ გვეგონა და ვენდეთ რომ ეს მონაცემები რომელიც უკანონოდ იყო მოპოვებული იყო წაშლილი ჩვენ ეს არ გადავამოწმოთ.
დიახ.
რა მოხდა სინამდვილეში? 2014 წელს დაიწყო ეს ყველაფერი, გავრცელებული ინფორმაცია ყველაფერი რასაც მე ვიტყვი და არა ჯერჯერობით დადასტურებული. 2014 წელს დაიწყო ყველაფერი, როდესაც Facebook-ზე გამოჩნდა ერთ-ერთი აპლიკაცია, რომელსაც ერქვა შენი ციფრული ცხოვრება. ამ აპლიკაციის დეველოპერი სთავაზობდა მომხმარებლებს, რომ მიეწოდებინათ მისთვის მათ შესახებ მონაცემები, რათა შემდგომ შესაძლებელი ყოფილიყო მომხმარებლებისთვის სხვადასხვა სერვისების რჩევა და შეთავაზება, ახალი პროდუქტების შეთავაზება. გაცხადებული მიზანი, რა თქმა უნდა, არ ყოფილა ის, რომ იცით ჩვენ მონაცემები შეიძლება გამოვიყენოთ თქვენზე ზემოქმედებისთვის, ან არჩევნების დროს, ან რაიმე სხვა მიზნით.
ხო, მაგრამ საარჩევნო, ასე ვთქვათ, ელექტორატის პორტრეტის შესაქმნელად ეს კარგი საშუალება აღმოჩნდა და ხო, რა, ასე ვთქვათ, უპირატესობებს ანიჭებენ და უშუალოდ ამომრჩევლებს.
რა არის მათი ღირებულებები?
დიახ.
რატო არ ორი მნიშვნელოვანი საკითხი მინდა რომ გამოვკვეთოთ ამ ამბავში. ერთი ის რომ ამ შემთხვევაში მიზანი იმ ორგანიზაციის იმ დეველოპერის რომელიც აგროვებდა მონაცემებს და როგორც შემდგომ გაირკვა რომელიც აი ძალიან დიდი მონაცემები დაახლოებით 50 მილიარდი ადამიანის მონაცემები იმიტომ რომ 300,000 მომხმარებელმა შეავსო ეს აპლიკაცია და მიაწოდა ინფორმაცია მისი მეგობრების შესახებას და ჯამში დაახლოებით 50 მილიარდ ადამიანზეა საუბარი გავრცელებული ინფორმაციით რომელიც შემდგომ გადაეცა ანალიტიკურ კომპანიას Cambridge Analytics რომელმაც დაამუშავა მონაცემები საყურადღებოა რომ ამ შემთხვევაში მონაცემთა დაამუშავება უკანონო დამუშავებლების რა უკანონოს ვამბობ იმიტომ რომ ისინი როგორც ვრცელდება ინფორმაცია მონაცემებს ამუშავებდნენ არა იმ მიზნით რამეს და მომხმარებელს ხომ თავიდან ინფორმაცია არამედ სხვა მიზნით უკანონო დამუშავებლების სამიზნე ამ შემთხვევაში არ იყო რომელიმე კონკრეტული ადამიანი და მათ პირად ცხოვრებაში ჩარევა ისინი ამ მონაცემებს როგორც დიდ მონაცემებს ამუშავებდნენ საერთო სურათის შესაქმნელად რათა ჯამური შედეგი მიეღოთ ისეთი რომელიც შემდგომ ყველა მომხმარებელს იქონიებდა ზეგავლენას რა თქმა უნდა თუ ჩვენ გვეცოდინება ზუსტად რა ღირებულებებს ატარებენ მომხმარებლები როგორც ამომრჩევლები ჩვენ შეგვიძლია მათზე მორგებული საარჩევნო კამპანია შევქმნათ რათა გავიმარჯვოთ არჩევნებში და ბუნებრივია ეს უკვე ზეგავლენას ახდენს მათ იმ მომხმარებლებზე ყველაზე ვის შესახებაც შევაგროვეთ მონაცემები. ერთი ეს. მეორე განსხვავებით რატო არის მნიშვნელოვანი პერსონალური მონაცემები განსხვავებით აი სხვა დარღვევებისგან ზოგადად რაც შეიძლება ჩვენ ცხოვრებაში გადაგხვდეს და როგორ შეიძლება დაირღოს ჩვენი უფლებები. დღეს თუ ვინმე მაგალითად ჩაიდნეს კიბერდანაშაულს და ამ გზით ჩვენი საბანკო რაღაც ბარათიდან ჩამოჭრის თანხას, დავკარგავთ თანხას, ხო, დავუშვათ, ხო? ან შეიძლება ვიღაცამ რაღაც ზიანი მოგვაყენოს და ეს ზიანი შეიძლება ჩვენ აღვიდგინოთ სასამართლოში. როდ შეიძლება ეს გაწელი პროცესი იყოს, შეიძლება არც მოხდეს, მაგრამ
ხო, არის მყისიერი, მაგრამ ხო, ფაქტის დადგენა არის.
მაგრამ შეიძლება აღდგეს ჩვენი უფლება. განსხვავებით ამ შემთხვევისგან, როდესაც ერთხელ ჩვენ შესახებ არსებული მონაცემები ინფორმაცია ჩვენი ღირებულებების შესახებ, ჩვენი სიმპათიების, ანტიპათიების შესახებ. ერთხელ როდესაც უკვე გამჟღავნდა, ჩვენ უკვე ვეღარ შევიცვლებით, ჩვენ მუდმივად ასეთები ვიქნებით. და რისკი იმისა, რომ ეს მონაცემები უკვე რადგან ციფრული სახით არის და ეს არ არის რაღაც მატერიალური სახით, რომელიც შეიძლება გავანადგუროთ და რაიმე ფორმით დარწმუნებულები ვიყოთ გარანტირებულად, რომ ეს ნივთი აღარ არსებობს. მონაცემები მათი აი ამ ციფრული მდგომარეობიდან გამომდინარე შეიძლება ნებისმიერ დროს ან ვერავინ აღარ მოგცემს გარანტიას რომ ეს არ იქნება კოპირებული, გავრცელებული და როდესმე ბევრი წლის მერე ვიღაც ასევე არ გამოიგებს სანამეს ადამიანები ცოცხლები იქნება.
იმიტომ რომ დაბრუნდება ნებისმიერ დროს როდესაც საჭირო გახდება კონკრეტული ადამიანებისთვის თუ ჯგუფისთვის ინტერესების მქონე.
აი ეს ორი საკითხი არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩემი აზრით რომ ერთი რომ ეს არ იყო კონკრეტული ადამიანის ზე მიმართული კმედება, მაგრამ მათზეც იქონია გავლენა. საინტერესოა ის, რომ დღეს სხვათა შორის უკვე გავრცელდა ინფორმაცია Facebook-ში და რამდენიმე დღის წინ უფრო სწორად ერთ-ერთი მობილური აპლიკაციის შესახებ, რაც საქართველოში ძალიან პოპულარულია, ქვია მობილური ნომრების ბაზა, თუ სწორად მახსოვს, სადაც მომხმარებლები მათი მეგობრების შესახებ მონაცემებს უზიარებენ. კერძოდ ეს აპლიკაცია ეთხოვს ცდომას ამ მობილურის, მაგალითად, მე თუ არა ამ აპლიკაციის მომხმარებელი, ჩემს მობილურ ტელეფონში არსებული კონტაქტების შესახებ და ამ კონტაქტებს აგროვებს რაღაც ერთ წერტილს და შემდეგ საჯაროდ უკვე ხელმისაწვდომია ცდომა ტელეფონის ნომრის ჩაწერით, შეგიძლიათ გაიგოთ ეს ნომერი ვის როგორ უწერია ტელეფონში.
ხო, ანუ დასახელება როგორ აქვს?
სხვა სახე მონაცემების გავრცელება, ასევე ძალიან საყურადღებო. ერთია, რომ მე არ ვიყავი წინ დახედული, მე ჩემ შესახებ გავეცი რაღაც ინფორმაცია, მაგრამ მეორეა, როცა ჩემ შესახებ მე ძალიან წინ დახედული ვარ, ყველაფერი ვიცი, ვკითხულობ პერსონალ მონაცემებს, დაცვის პოლიტიკებს, ვცდილობ, რომ რაც შეიძლება ცოტა ინფორმაცია გავცე იმისთვის, რომ ეს რაღაც მომსახურება მივიღო, მაგრამ ჩემი მეგობარი, რომელსაც აქვს ჩემ შესახებ რაღაც ინფორმაცია, ტელეფონის ნომერი, ჩემი დასახლებელი ადგილი, დაახლოებით იცის მე რა გემოვნება მაქვს, რა ღირებულება მაქვს, ის ავრცელებს ჩემ ინფორმაციას ჩემ შესახებ, სხვას აძლევს. ანუ ესეც რაღაც პრობლემების წინაშე გვაყენებს.
ცხადია. იგივე დაუშვათ, აი ხშირად არის ხოლმე სხვადასხვა აპლიკაციები Facebook-ში, მაგალითად რაღაც რომელიც გთავაზობს სოციოლოგიური პორტრეტის შექმნას, მაგალითად, ხო, აი ეს ფერი დაუშვათ რაღაცა ხასიათ. ესეთი ტიპის აპლიკაციები შეიძლება იყოს საფრთხის შემცველიც ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ, ხო, აი ამგვარი ინფორმაციის მიმღები თუ არის დაინტერესებული, რომ კონკრეტული ადამიანის შესახებ მეტი იცოდეს, ასეთი ტიპის აპლიკაცია შეიძლება გამოდგეს ამ მიმართულებით.
ხო,
და აი ყველაზე მეტი სიფრთხილით დაუშვათ მომხმარებელი სოციალურ ქსელში რა ტიპის აპლიკაციებს უნდა მოეკიდოს, ახლა ერთი კონკრეტული ახსენეთ თქვენ.
კი ბატონო, აი ჩვენ პრაქტიკაში რაც ჰქონდა, იმ მაგალითს მოვიყვან. ესე იგი, აუცილებლად უნდა გავაკეთოთ დაშვება, რომ და ეს ნამდვილად ესეა, დასტურდება უკვე ბევრი მტკიცებულებით, რომ მონაცემი დღეს ძალიან ღირებული რამ არის და ისევე როგორც ცოტა ხნის წინ ან დღესაც, თუ ადამიანები, რომლებიც რომელთა გონებას მიმართულია, რომ სხვისი საკუთრება გახდეს მათი საკუთრება, როგორმე მოატყუონ სხვა ადამიანები, რომ ფული გამოძალონ რაღაც მოტყუებით. დღეს აი ძალიან ბევრი ადამიანის გონება მომართულია იქითკენ, რომ რაც შეიძლება ბევრ ადამიანს გამოტყუონ მათ შესახებ მონაცემები. არა იმიტომ, რომ თითქოს ღირებული იყოს ინფორმაცია მე რომელ ფერს ვანჯებ უპირატესობას, ან რომელი კერძია ჩემთვის მნიშვნელოვანი კერძი. არამედ იმიტომ, რომ დიდი მონაცემები უკვე ძალიან ბევრ ძალიან დიდ ღირებულებას იძენს. შეიძლება ცალკე აღებული ჩემ შესახებ ინფორმაცია ბევრს არაფერს ნიშნავს არც ერთი კომპანიისთვის, მაგრამ თუ რომელიმე დიდ კომპანიას, რომელიც თბილისში ფუნქციონირებს მაგალითად, ხო? ექნება ინფორმაცია საქართველოს მოსახლეობის ნახევარს, როგორი გემოვნება აქვს, რომელ კერძებს ანიჭებს უპირატესობას, ან როგორ მუსიკას უსმენს. ამ შემთხვევაში უკვე ძალიან დიდი ღირებულება შეიძლება
ქონდეს. ანუ შეიძლება დაგეგმოს გარკვეული სტრატეგია, დაუშვათ ბრენდის ჩამოყალიბება იქნება თუ სხვა მიმართულებით.
და პრობლემა ის არის, რომ ჩვენ ამის შესახებ არ ვიცით. ჩვენ რო ეს ვიცოდეთ, მაგ შემთხვევაში პრობლემა, რა თქმა უნდა, არაფერია. ჩვენთან რომ მოვიდეს კომპანია და გვითხრას, რომ ისიც რა, ჩვენ გსურს, რომ თქვენზე მორგებული სერვისები შემოგთავაზოთ. როგორც Facebook-ი აკეთებს ამას ბევრ შემთხვევაში, ჩვენ Facebook-ს უზიარებთ, რა თქმა უნდა, ჩვენ შესახებ მონაცემებს, ხო? მაგალითად, უზიარებთ ჩვენ დაბადების დღის შესახებ ინფორმაციას, თუ გვინდა, რომ Facebook-მა დაბადების დღისთვის ლამაზი ვიდეო დაგვიმზადოს და მე ეს ვიდეო გავუზიაროთ ჩვენს მეგობრებს. მაგრამ აქ პრობლემა ის არის, რომ ჩვენ არ ვიცით ამის შესახებ. გარდა ამისა, აი წერა საუბრობდი, რა გზებს მიმართავენ ეს ადამიანები მონაცემების მოსაპოვებლად. ცოტა ხნის ერთ რამდენიმე წლის წინ იყო გავრცელებული ესეთი პოპულარული აპლიკაცია, შეიძლება დღეს არსებობს, არ ვიცი მისი ამბავი, თუ გსურს გაიგო როგორი იქნები ვიზუალურად 50 წლის შემდეგ, ვთქვათ, ისე შეასრულოთ რაღაცა კითხვარი. და კითხვარი ბევრს არაფერს არის, ხო, და მაგრამ რაღაც მონაცემები მიქონდა ჩვენგან. მაგალითად, წტომას ვაძლევდით ჩვენი მეგობრების სიაზე, ანუ ვისთან გვაქვს კონტაქტი, რამდენი მეგობარი ყავს და ვინ საცხოვრობენ ისინი, საცხოვრობთ ჩვენ, რა ჩვენი ადგილმდებარეობა, დაბადების თარიღი, სქესი, პროფილის ფოტო და ასე შემდეგ. ერთი შეხედვით რა შედეგს ვიღებდით ამის, ანუ საჭირო იყო თუ არა ამდენი მონაცემის მიწოდება იმისთვის, რომ გაგვეგო როგორ გამოვიყო. და მეორეს ხო აბსურდია, ხა როგორ შეიძლება რომ აპლიკაციამ გითხრას როგორ გამოვიყურებით. აქ უბრალოდ საუბარია იმაზე, რომ რაღაც ფოტო აპლიკაცია, რომელიც ჩვენს პროფილის ფოტოს იღებს და რაღაც ეფექტების მეშვეობით ოდნავ გვაბერებს. და ჩვენ მერე გვიხარია, რომ აი როგორ კარგად გამოვიყურებით 50 წლის მერე. და არ ფიქრობთ იმაზე, რომ ჩვენ ამისთვის, აი ამ ერთი რაღაც ერთ წუთიანი ღიმილისთვის ძალიან ღირებული რამ გავეცით. ასევე მქონდა ესეთი შემთხვევა პრაქტიკა და ჩვენ რა გავაკეთეთ როგორც საზედამხედველო ორგანო.
კი, ეს მინდოდა ზუსტად
მე. კი და რა არის ჩვენი როლი, ესეც მნიშვნელოვანია.
და როგორ იგებ დავშოთ თქვენ პროაქტიულად, ანუ ადევნებთ თვალს, დავშოთ სოციალურ ქსელში ამგვარი აპლიკაციების გამოჩენა. ჩვენას თუ მომართვიანობის ასე ვთქვათ მეთოდსაც მიმართავთ.
ჩვენი აპარატი მოცულობით საკმაოდ მცირე მოცულობის აპარატი 40 ადამიანამდე თანამშრომელი დასაქმებული ჩვენ აპარატში, ამიტომ ძალიან დიდი რესურსი, არც ფინანსური, არც ადამიანური ჩვენ არ გვაქვს, მაგრამ ჩვენ რა თქმა უნდა ისევე როგორც ძალიან ბევრი საქართველოს ბევრი მოქალაქე ვართ სოციალური სერვისის მომხმარებლებს და რასაც ჩვენ როგორც მომხმარებლები შევიტყოდ, ბუნებრივია ამაზეც არსებობს რეაგირება, შიგნით დისკუსიები, განხილვები და დაგეგმვა თუ როგორ უნდა მოიქცეთ როგორც ორგანიზაცია. მეორე მხრივ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ რაოდენობა იმ ერთგული ადამიანებისა, რომლებიც აბსოლუტურად ყოველგვარი ანაზღაურების გარეშე მარტო იმიტომ რომ აქვთ რაღაც მოქალაქეობრივი პასუხისგებლობის გრძნობა, გვაზუტიან ინფორმაციას ბევრ შემთხვევაში, რა, მაგალითად ეს აპლიკაცია გამოჩნდა აგროვებს ამონაცემს, რომელიც ფიქრობ რომ არ არის საჭირო რაღაც ამომსახურების გასაწევად, ან ამადამ კომპანიამ სავალდებულ წესით მომთხოვა ამ ინფორმაციის მიწოდება, მაშინ როცა ფიქრობ რომ ეს არ არის საჭირო, ან მაქვს ეჭვირო ჩემ შესახებ ინფორმაციას ვიღაც სხვა ფულობს, ან ხო არ მოხდა გაჟონვა ინფორმაციის, ან ხო არ გადასცემს ეს ორგანიზაცია სხვებს შემ შესახებ ინფორმაციას. ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ჩვენ ორი მექანიზმი გვაქვს, ერთი განცხადების განხილვა, როცა მონაცემთა სუბიექტი მოგმართავს თავისი უფლების დასაცავად და მიმდინარეობს იწყება განცხადების განხილვა. ამ პროცესში შეიძლება ჩატარდეს ინსპექტირება, რომელიც გულისხმობს აი ამ კანონიერების შემოწმებას, შეიძლება განცხადების გარეშე მხოლოდ შეტყობინების საფუძველზეც, თუ ეს მნიშვნელოვანი არის ბევრ სხვადასხვა კრიტერიუმით, ჩვენ ინიციატივითაც დავიწყოთ ინსპექტირება და შევამოწმოთ ორგანიზაციები. კიდე ერთი გავრცელებული შემთხვევა იყო, ხა გამახსენდა და არ მინდა რომ დამავიწყდეს. აი როგორ გამოვიყურები 50 წელს, ამის პარალელურად არსებობდა გადაამოწმე ერთ პერიოდში იყო ძალიან აქტიური შავი სიები. ეხლაც აქტიური, მაგრამ ეხლა მეტნაკლებად უფრო ბევრმა ადამიანმა გაიგო სინამდვილეში რა ხდება. ანუ ვის აქვს ეს, არ არსებობს რაღაცა ერთი ადამიანი, ვინც რაღაცა თავისი სურვილით წვეც, ვინ ჩასვას შავსიაში და შავს არ ჩასვას და ეს აპლიკაცია
რისი
შავი სია იყო ეს ფინანსური რაღაცა, ანუ საკრედიტო ვალდებულებთან დაკავშირებული და სთავაზობდა მომხმარებლებს ჩვენთვის უცნობი დეველოპერი აპლიკაცია, რომ გადაამოწმე ხარ თუ არა შავ სიაში. ეს იყო ვებ აპლიკაცია, ანუ ვებ გვერდზე უნდა შესულიყავი და შეგეყვანათ თქვენი ბარათის მონაცემები. ან ბარათის 16 ნიშნა კოდი, ეს ნომერი და პლუს CVC კოდი. ამის პარალელ ბუნებრივია რომ შავსიაში გადამოწებაზეა საუბარი, აქ იყო ძალიან მაღალი რისკი იმისა რომ ძალიან დიდი მონაცემები შეგროვდა. ჩვენი როგორც ორგანიზაციის ვალდებულება იყო და ესეც მოვიქეცით რომ საჯარო ინფორმაცია გავავრცელეთ, რაც შეიძლება სასწრაფოდ ან შეცვალეთ ბარათები, ან შეცვალეთ ინტერნეტ ბანკის პაროლები და ასე შემდეგ.
იმიტომ რომ იყო ხიფათი კონკრეტული თანხის დაკარგვის ხო ამ შემთხვევაში.
იყო ეს არის მიზეზი, აი ხა თქვენ ძალიან სწორად შენიშნეთ, ეს არის მთავარი მიზეზი, რატომაც დღეს Facebook-ს ეკისრება პასუხისგებლობა. პრობლემა ის კი არ არის, რომ Facebook-ი აძლევს სხვა საშუალებას, რომ შექმნას აპლიკაცია მის პლატფორმაზე და შეაგროვოს მონაცემები. Facebook-ი რა ზომები აქვს Facebook-ს მიღებული იმისთვის, და უშოთ პერიოდული კონტროლი ან აპლიკაციების უფრო სიღრმისეული შემოწმება თუ ზედაპირული შემოწმება. იმისთვის, რომ მის პლატფორმაზე არსებულმა აპლიკაციებმა არ გამოიყენონ სხვა მიზნით ეს მონაცემები, ან არ გადაცენ სხვა პირს. ანუ სწორედ ეს არის მთავარი საკითხი. ამიტომ ეკისრება Facebook როგორც სოციალური პასუხისგებლობა, ასევე დიდი ალბათობით ფაქტია, რომ რეპუტაციული რისკი განხორციელდა და შეებღალა რეპუტაცია Facebook-ს და რაც გამოხატული არის ასევე აქციების ფასის მნიშვნელოვან ვარდნაში. 50 მილიარდზეა მე მგონი საუბარი.
ხო, რითიც გაუფასურდა, ხო, შემცირდა Facebook-ის აქციები. საქართველოში დაუშვათ, აი საქართველოს მოსახლეობის რაოდენობიდან გამომდინარეც და ასე შემდეგ. აი რამდენად მაღალია ინტერესი ქართველი მომხმარებლების მიმართ აი აპლიკაციების შემქმნელების მხრიდან, ანუ რამდენად მაღალია ეს კონკრეტულ შემთხვევაში დაუშვათ გასაგებ შავი სიის ამბავი, რომელიც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, მაგრამ აი ასე დაუშვათ იგივე საარჩევნო კამპანიის უფრო გლობალური მიზნები აქვს და ასე შემდეგ. აი ამ ტიპის ინტერესი საქართველოს თუ გამოვლენილა, თუ გახსენდება
ამეთუ არ. ესეთი ინფორმაცია ჯერ არ გავრცელებულა რომ ვინმე საქართველოსში ამ გზით მოპოვებული პერსონალური მონაცემები, რაღაც ან თაღლითური გზით მოტყუებით მოპოვებული პერსონალური მონაცემები გამოეყენებინოს რაღაც არჩევნების საარჩევნო კამპანიის დასაგეგმათან რაღაც კონკრეტულ ჯგუფებზე გავლენის მოსახდენად. თუმცა არნიშნავს იმ ეს ფაქტი არნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ამ საფრთხის წინაშე არ ვიდგეთ. ძალიან იზრდება, მნიშვნელოვნად იზრდება იმ ადამიანების რაოდენობა, რომლებიც ქმნიან დღეს აპლიკაციებს, რომელსაც დეველოპერებს უწოდებენ. აი დეველოპერების რაოდენობის ზრდა ნიშნავს აპლიკაციების, ქართულ ენოვანი აპლიკაციების ზრდასაც. გარდა ამისა, თუ უკვე არსებობს რაღაც უცხოური ანალოგი აპლიკაციის, იმის ქართული ვერსიის გაკეთებაც ნაკლებად შრომას საჭიროებს. შესაბამისად, აი ეს გამოცდილება, როგორც კარგი, ასევე ცუდი გამოცდილება შეიძლება არაერთ ადამიანმა საქართველოსთვის გამოიყენოს. ამიტომ არის ჩვენთვის მნიშვნელოვანი გაკვეთილი, რომელსაც გვასწავლის Facebook-ის საქმე და ამიტომ საუბრობ დღეს ამდენს ჩვენ როგორც საზედამხედველო ორგანო და მნიშვნელოვანია, რომ თქვენს როგორც მედია საშუალება ამ საკითხზე აკეთებთ აქცენტს და დროს უთმობთ. Facebook-ის ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქეთა პერსონალურ მონაცემებს უკანონო დამუშავება, რომელმაც შეიძლება გავლენა იქონია ამერიკის არჩევნებზე, ერთი შეხედვის ჩვენთვის რატომ უნდა იყოს ესეთი პირდაპირი გავლენის ქონა. მაგრამ მნიშვნელოვანია გაკვეთილები, რომელიც Facebook-ი აღიარებს, თვითონ რომ ჩვენ ვისწავლეთ გაკვეთილები, ჩვენ შეესწავლებს ვისწავლეთ და გავითვალისწინებთ და უფრო მეძომას მივიღებთ მონაცემთა დაცვისთვის, აი ეს გაკვეთილი ჩვენ რო გამოვიყენოთ. ჩვენ როგორც საზედამხედველო ორგანო ვართ ასევე კონსულტაციების გამწევი პირებიც, ან ჩვენთან მოდიან მათ შორის დეველოპერები ხშირად და გვეკითხებიან აზრს კონკრეტულ გადაწყვეტებზე, აი ჩვენ ვაპირებთ რომ გავაკეთოთ ესა და ეს მობილური აპლიკაცია ან ვებ აპლიკაცია და გვაქვს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის აი ეს პოლიტიკა, გვაქვს აი ეს ტექნიკური გადაწყვეტა, რომ ვფიქრობთ რომ ეს მონაცემები შევინახოთ ამ ფორმით, ამ და ამ სერვერზე და ადგილას, ამ პირებს ექნებათ წვდომა, ამ მიზნით იქნება გამოყენებული და მიმდინარეობს დისკუსიები, რამდენად არის ეს ზომები, უზრუნველყოფს, რამდენად უზრუნველყოფს ეს ზომები იმას, რომ არ მოხდეს ის, რაც მოხდა მაგალითად ამერიკის შეერთებულ შტატებში.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო საუბრისთვის, უღრმესი მადლობა და ჩვენი მსმენელებს ვისთვისაც ალბათ სასარგებლო იქნება, სხვა დროსაც გვექნება შესაძლებლობა, რომ აი პირველ სიგნალად რა აღიქვას მომხმარებელმა იმისთვის, რომ თავი შეიკავოს და უშოთ კონკრეტული უბრალოდ დრო არ გვაძლევს სამწუხაროდ.
ერთი ფრაზა მხოლოდ რჩება მომხმარებელს, იყავით ეჭვიანები, როდესაც გაგიჩნდება შეკითხვა რატომ იმ ეჭვი იმის შესახებ, რომ შემთხვევით რომ მეტი ხო არ გროვდება ვიდრე საჭიროა, ან შემთხვევით ხო არ არსებობს რისკი რომ ვიღაცა ეს მონაცემები, ეს სენსიტიური მონაცემები, ან არც სენსიტიური გამოიყენოს სხვა მიზნით, მოგმართეთ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატს 242000 ტელეფონის ნომერს.
უღრმესი მადლობა კიდევ ერთხელ დიმიტრი გუგუნავა, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის ოფისის სიტუაციური ანალიზის მენეჯერი გახლდათ დილის საუბრების სტუმარი. ახლა მიკროფონს ნინო როდონაიას დაუთმობ, ახალი ამბების გამოშვებას გაგვაცნობს ის. დიდი მადლობა თქვენ სტუმრობისთვის.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ჯეთურაში დაიღუპა 45 წლის მაღაროელი. უბედურის შემთხვევა შუხუთის მაღაროში მოხდა. როგორც პროფკავშირების წარმომადგენლები აცხადებენ, ჩამოიგრა სამთომასა იმ ადგილას, სადაც მაღაროელები მუშაობდნენ და ერთ-ერთი მათგანი დიდი ლოდის ქვეშ მოხვა. პროფკავშირების წარმომადგენლები ასევე აცხადებენ, რომ ამ ტერიტორიაზე არსებული საფრთხის შესახებ მაღაროელებმა ადმინისტრაციას რამდენჯერმე აცნობეს, თუმცა მიუხედავად ამისა სამუშაოები ამ ადგილას არ შეწყვეტილა და არ შესაბამისი ზომები მიღებულა. მომხდარზე სისხლის სამართლის საქმე აღიძრა კოდექსის 240 მუხლით, რაც გულისხმობს სამთო, სამშენებლო ან სხვა სამუშაოების წარმოებისას უსაფრთხოების წესების დარღვევას. 53-მდე გაიზარდა დაღუპულთა რაოდენობა რუსეთის ქალაქ კემეროვოში, სადაც 25 მარტს ხანძარი გაჩნდა სავაჭრო გასართობ ცენტრში. დაღუპულია სუმცირე 9 ბავშვი. ამ დრომდე დაკარგულად ითვლება 16 ადამიანი. რუსეთის საგანგებო სიტუაციათა სამინისტროს ინფორმაციით 47 დაშავებულიდან საავადმყოფოში რჩება 12 და მათგან 2-ის მდგომარეობა მძიმეა. ხანძრის ჩაქრობას 17 საათზე მეტი დასჭირდა. ხანძრის კერების ლოკალიზებით ბრალდებების შემდეგ კი ნანგრევებისგან ტერიტორიის გაწმენდა დაიწყო. ხანძრის გამომწვევ მიზეზებს შორის ასახელებენ ელექტროგაყვანილობის სისტემის გაუმართაობას, ცეცხლთან გაუფრთხილებელ მოპყრობას და განზრახ ქმედებას. 11 ადამიანი დაშავდა ესპანეთის კატალონიის მხარეში დემონსტრანტებსა და პოლიციელებს შორის მომხდარი შეტაკებისას. ბარსელონასა და რეგიონის სხვა ქალაქებში 25 მარტს გაიმართა მრავალათასიანი აქციები დემონსტრანტები პროტესტ გამოთქვამდნენ კატალონიის ადგილობრივი მთავრობის ყოფილი მეთაურის კარლეს პუჩდემონის დაკავების გამო. ესპანეთის ხელისუფლების მიერ ძებნილი პუჩდემონი გერმანიის ტერიტორიაზე დააკავეს. დაკავების გამო 25 მარტს საპროტესტო აქციები გაიმართა ბარსელონაში ევროკავშირის წარმომადგენლობასა და გერმანიის საკონსულოსთან. აქციის დაწყებიდან რამდენიმე ხანში დემონსტრანტების ნაწილმა ქვები დაუშინა პოლიციელებს, სამართალდამცავმა კი სპეციალური საშუალებები გამოიყენეს. ადგილობრივი სამშობლო სამსახურის ინფორმაციით დაშავდა აქციის 92 მონაწილე და 23 პოლიციელი. ბარსელონაში სამართალდამცავმა 4 პირი დააკავეს. შეეხება კარლეს პუჩდემონს მის საკითხზე გერმანიის სასამართლო დღეს იმსჯელებს და მოგვიანებით გადაწყდება ესპანეთისთვის მისი გადაცემის საკითხი. თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეფ თაიფ ერდოანმა განაცხადა, რომ თურქეთმა დაიწყო სახმელეთო შეტევა ერაყის ჩრდილო-დასავლეთში მდებარე ქალაქ სინჯარში. განცხადება რეჯეფ თაიფ ერდოანმა 25 მარტს გააკეთა, თუმცა როგორც ერაყის უსაფრთხოების სამსახური აღნიშნავს, ერაყის ტერიტორიაზე არანაირი უცხო ქვეყნის ფორმირებები სამხედრო ოპერაციას არ აწარმოებენ. რაც შეეხება თურქეთის პრეზიდენტს, მას სახმელეთო ოპერაციის დეტალები არ დაუსახელებია. ამ ტერიტორიაზე ადგილობრივი ქურთები ცხოვრობენ. 23 მარტს ქურთების ლიდერებმა ერაყში განაცხადეს, რომ ტოვებენ ქალაქ სინჯარს. როგორც საინფორმაციო საშუალებები უწყებიან, თურქეთის მთავრობის განცხადება ერაყის ტერიტორიაზე სახმელეთო ოპერაციის დაწყების თაობაზე სხვა წყაროებით ამ დრომდე დადასტურებული არ არის.
ახალი ამბების გამოშვება ნინო როდონაიამ გაგვაცნო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის დროით 10 საათი და 34 წუთია. უსმენთ გადაცემას დილის საუბრებს, რომელსაც დღეს ნინო ხარაძე უძღვები. გადაცემის მეორე ნაწილში შემოგვიერთდა სტუმარი თამუნა ლუკავა, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი. მასთან ერთად ჩვენ უნდა ვისაუბროთ გამოძიების ხარვეზებზე, ქალთა მიმართ ძალადობის საქმეებთან მიმართებით. ძალიან დიდი მადლობა თამუნა გადაცემაში სტუმრობისთვის. რა როგორ მინდა რომ გკითხოთ, წლიდან წლამდე ზოგადად იზრდება და ამაშია გასაკუთრებული სამინისტროს სტატისტიკაც მოწმობს და სხვა ასე ვთქვათ ქალთა უფლებათა დამცველი ორგანიზაციების დაკვირვებაც და პრაქტიკაც, რომ ზოგადად მგრძნობელობა ქალთა მიმართ ძალადობის საკითხებზე არის გაზრდილი და ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჩართულობაც. მათ შორის ღონისძიებები, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტროს აძლევს უფრო ქმედითად ჩაერთოს ამ საკითხში, ცოტა ხნის წინ გახდა ცნობილი ასევე, რომ შემაკავებელი ორდერის გამოცემა შინაგან საქმეთა სამინისტროს სასამართლოს ნებართვის და ასევე პირადად დაზარალებულის ნებართვის გარეშეც შეეძლება საჭიროების მიხედვით თუ ის ამას გადაწყვეტს. მაგრამ მაინც აი ამ ფონზე მინდა გკითხოთ, რამდენად ზოგადად არის, აი რა ვითარება გვაქვს საქმის აღძვრის და შემდეგ საქმის მიმდინარეობასთან მიმართებით ქალთა მიმართ ძალადობის საქმეებზე.
დიახ, მოგესალმებით, მიესალმები თქვენს მსმენელს. ადამიანის უფლებათა ცენტრს აქვს მიმდინარე პროექტი, რომელიც შეეხება ქალთა უფლებებს, ოჯახში ძალადობის საკითხებზე სამართლებრივ დახმარებას. ჩვენ მე გახლავართ ქვემო ქართლის რეგიონალური ოფისის კოორდინატორი. ჩვენი ოფისის ფარგლებში მომართვიანობა გაზრდილი არის ოჯახში ძალადობის მსხვერპლების. რაც შეეხება ცვლილებებს, გეთანხმებით, რომ ბევრი პოზიტიური ცვლილება არის, როგორც საკანონმდებლო კუთხით, ისე პრაქტიკული კუთხით, თუმცა მიუხედავად ამისა არის პრობლემები ჯერ კიდევ განსაკუთრებით რეგიონებში, რაც შეეხება გამოძიების დაწყების პრობლემას, ასევე დაწყებულ გამოძიებაზე შეწყვეტას და ასევე გამოძიების გაჭიანურების პრობლემას. ადამიანის უფლებათა ცენტრს, როგორც ქვემო ქართლის რეგიონში, ასევე კახეთის, შიდა ქართლის და რეგიონში და ასევე თბილისის თბილისში აქვს სხვადასხვა საქმეები წარმოებაში, რომელთა დაკვირვების მიხედვით ჩვენ შეგვიძლია რომ ვიფიქროთ, რომ კვლავ არის სამწუხაროდ პრობლემა გამოძიების დაწყება სისხლის სამართლის საქმეებზე. ჩვენ ხშირად მოგმართავენ ბენეფიციარები, რომლებიც ჩვენთან საუბარში აღნიშნავენ, რომ ისინი არიან ძალადობის მსხვერპლები, მათ მიმართეს შესაბამის პოლიციის განყოფილებას დახმარების თხოვნით, თუმცა რატომღაც პოლიციამ არ გამოიჩინა საქმეზე კეთილინება და არ დაიწყო სისხლის სამართლის საქმეზე გამოძიება, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი შეფასებით იკვეთებოდა სისხლის სამართლის დანაშაული.
არ იყო დამაჯერებელი და უშუალოდ საქმეთა სამინისტროს, აი რა კრიტერიუმებით ხელმძღვანელობდა თუ
იცით თქვენ? როდესაც ფიზიკური დაზიანება აღინიშნება მსხვერპლ სამ შემთხვევაში უფრო მარტივად ხდება სისხლის სამართლის საქმეზე გამოძიების დაწყება, თუმცა რომ ჩვენ გვაქვს საქმეები, სადაც იკვეთება მუქარის ფაქტები, იძულების ფაქტები, ასევე სხვა დანაშაულის ფაქტები, როგორც არის ფსიქოლოგიური ძალადობა, ეკონომიკური ძალადობა, იძულება, ასეთ საქმეებზე რატომღაც ჯერ კიდევ სამართალდამცავ ორგანოებს უჭერთ გამოძიების დაწყება, მიუხედავად
არასაკმარისი საფუძვლების გამო, თუ უბრალოდ საქმე რთულია და ასე ვთქვათ ხელში აღებას
მიუხედავად იმისა
ჩქარობენ.
მე ვფიქრობ, რომ სავარაუდოდ უფრო არ ჩქარობენ საქმეზე გამოძიების დაწყებას, მაგრამ ჩვენ რასაც ვხედავთ, რაც ჩვენთვის მოაქვთ ხოლმე ქალებს ბენეფიციარებს მტკიცებულებები, ეს არის საკმარისი კეთებულება იმისათვის, რომ გამოძიება დაიწყოს სამართალდამცავ ორგანომ. აი მაგალითად ქონდა საქმე, სადაც ქალბატონს მტკიცებულების სახით წარდგენილი ქონდა პოლიციაში აუდიო და ვიდეო მასალა, სადაც კარგად ჩანს და ისმის, როგორ ემუქრება მეუღლე მოკლით, თუმცა პოლიციამ არ შეისწავლა ეს მტკიცებულება, ასევე პროკურატურამ არ შეისწავლა ეს მტკიცებულება, და მას შემდეგ, როდესაც ჩვენ ჩავერთეთ საქმეში და მოვითხოვეთ ამ მტკიცებულების შესწავლა, თითქოს საქმე დაიძრა, გამოიკითხა მოწმეები, ჩატარდა სხვადასხვა საგამოძიებო მოქმედებები, თუმცა ეს მნიშვნელოვანი მტკიცებულება, რაც ჩვენს მიერ წარდგენილი იყო პროკურატურაში, არ იქნა შესწავლილი პროკურორის მიერ და საქმეზე გამოძიება შეწყდა პროკურორის დადგენილებით. ჩვენ ეს დადგენილება გავასაჩივრეთ მთავარ პროკურატურაში, რადგან ზუსტად ამ მნიშვნელოვან მტკიცებულებაზე არ ქონდა გამახვილებული ყურადღება პროკურორს, რაც ჩვენს მიერ იყო წარდგენილი. საქმეზე განახლდა გამოძიება და წერა სხვა პროკურორს განსახილველად და ამ პროკურორმა ეს საქმე უკვე წაიღო სასამართლოში. დაზარალებულად არის ცნობილი ჩვენი ბენეფიციარი, მის ყოფილ მეუღლეს წაყენებული აქვს ბრალი და უკვე სასამართლო განხილვები მიმდინარეობს.
ანუ ინდივიდუალურ ასე ვთქვათ
მიდგომას აქვს,
პირებსაც არის დამოკიდებული ეს ყველაფერი,
როგორც არის ჩემი აზრით, ალბათ განაპირობებს რისი განმაპირობებელი არის ის ალბათ, რომ იმ გამომძიებელს კონკრეტულს და იმ პროკურორს ქონდა სპეციალური კურსები გავლილი, მათ ქონდათ სენსიტიური დამოკიდებულება ახალზე ძალადობის საქმეებთან მიმართებაში და სწორედ ამიტომ შეისწავლეს უფრო ობიექტურად და გულისყურად საქმე, და სწორედ ეს იყო პირველ შემთხვევაში პრობლემა, რომ იმ შემთხვევაში კვალიფიკაციის და სპეციალიზაციის პრობლემა იყო, ხოლო მეორე შემთხვევაში, როგორც კი კვალიფიცირებული და სპეციალიზებული გამომძიებელი და პროკურორი ჩართო, საქმეზე შედეგიც უკვე თითქმის ველოდებით შედეგს.
კი ბატონო, და ეს არ არის ერთადერთი საქმე, რომელიც
ეს უბრალოდ მაგალითის სახით მოგიყვანეთ. წარმოებაში გვაქვს ძალიან ბევრი საქმე. მე დაახლოებით სისხლის სამართლის საქმე, ალბათ დაახლოებით 10-15 საქმე მექნება წარმოებაში, სადაც ზოგ შემთხვევაში იწყება გამოძიება დროულად, მაგრამ არ ხდება მტკიცებულებების ამოღება დროულად, ან არ ხდება ჩვენს მიერ წარდგენილი მოწმეების ყველა მოწმის გამოკითხვა, რომელიც დაადასტურებს დანაშაულის შემცველ ფაქტზე ინფორმაციას. რა თქმა უნდა, გვაქვს ისეთი საქმეები, სადაც ყისიერად ხდება რეაგირება და სასამართლოშიც არის წასული საქმე და უკვე დამნაშავედაც არის ცნობილი პირი, მაგრამ ეს შეეხება უფრო მეტად ისეთ დანაშაულებს, სადაც ფიზიკური დაზიანება ჩანს და ექსპერტიზის დასკვნაც დევს საქმეზე და უფრო მარტივი არის, ესე ვთქვათ, გადაწყვეტილების მიღება პროკურატურის მხრიდან.
მაინც მინდა გკითხოთ, დავუშვათ, აი ამ დამოკიდებულებას თქვენც ახსენეთ, რომ ის პროკურორ დაუშვათ, ვისაც კონკრეტული ტრენინგი აქვს გაუვლილი, ვისაც მეტი ცოდნა აქვს დაუშვათ ამ ტიპის დანაშაულებთან მიმართებით, მეტი გულისყურით ეკიდება ამ საქმეებს. ანუ რა იკვეთება, ანუ აი დინამიკაში ბევრი საქმის, ასე ვთქვათ, დაკვირვების მიხედვით, რა განაპირობებს გულგრილობას იქნება დაუშვათ გამოძიების მხრიდან თუ პროცესის გაჭიანურებას და დალოდებას, მაგალითად სანამ ფიზიკური დაზიანებები არ გამოიკვეთება და თვალსაჩინო არ გახდება დანაშაული, ის რომ ხედველობაში არ მიიღება მაგალითად ფსიქოლოგიური ძალადობა და ასე შემდეგ, ეკონომიკურიც და ასე შემდეგ, ძალადობის ბევრ ფორმებს მიმართავენ ხოლმე, როგორც წესი ქალზე მიმართ და ზოგადად ოჯახში ძალადობის ჩამდენი პირები.
ჩემი აზრით, მაინც პირველ რიგში კვალიფიციურობის პრობლემაზე მივდივართ, იმიტომ რომ თუ გამომძიებელს არ აქვს შესაბამისი კვალიფიკაცია, თუ მას არ აქვს შესაბამისი ცოდნა, მას რა თქმა უნდა გაუჭირდება ასეთ საქმეებზე მუშაობა. თუ გამომძიებელი დროულად არ ჩაატარებს შესაბამის ექსპერტიზებს, თუ დროულად არ ამოიღებს შესაბამის მტკიცებულებებს, შემდეგ რა თქმა უნდა გამოძიებას უჭირს ამ მტკიცებულებების მოპოვება. აი მაგალითად გვაქვს საქმეში წარმოება, სადაც ქალბატონს ასევე ემუქრებოდა ყოფილი მეუღლე მოკლით ფიზიკური დაზიანების, ქონებრივი დაზიანების დაზიანებით და ეს მუქარა მოხდა მარნეულის ტერიტორიაზე, იმ ტერიტორიაზე ცენტრში, სადაც უთვალავი ვიდეო კამერა არის დამონტაჟებული, მათ შორის ეს ტერიტორია არის პოლიციის მოპირდაპირე მხარე. ჩვენ როგორც კი გავიგეთ ამ ფაქტის შესახებ, მიუმართეთ პოლიციას და მოვითხოვეთ, რომ მტკიცებულებების სახით ამოღებულ ყოფილიყო ვიდეო კამერების ჩანაწერები. მართალია, როგორც წესი სამართლ დამცავ ორგანოებსაც პრობლემა ექნებათ ხოლმე ვიდეო კამერების ჩანაწერის ამოღების მცდელობისას, იმიტომ რომ როგორც წესი კერძო პირები უარსაცხადებენ ხოლმე ამ ამოღების ჩატარებაზე, მაგრამ ამ შემთხვევაში თავად პოლიციის კამერაზე იყო საუბარი. წესით არ უნდა შექმნილიყო პრობლემა პოლიციის კამერის, ვიდეო კამერის ჩანაწერის ამოღებაზე, თუმცა რატომღაც რამდენიმე საქმესთან დაკავშირებით, როცა დაგვჭირდა მტკიცებულების სახით ამოღება ვიდეო მასალის, მივიღეთ პასუხად, რომ ეს ვიდეო კამერები არ მუშაობს, არ აქვს არანაირი ჩანაწერი და ჩვენთვის გაუგებარი არის, თუ არ მუშაობს მithumetes პოლიციის ვიდეო კამერა, მაშინ რისთვის არის დამონტაჟებული და რა ფუნქცია აქვს მას?
საერთოდ არის ერთადერთი საქმე, რომელზეც ასეთი პასუხი მიიღეთ. რამდენიმე
რამდენიმე საქმეზე გვაქვს უბრალოდ ამ პოლიციის საქმეზე, მაშინ ჩვენ როდესაც ვეუბნებით, რომ გასაგებია, რომ ერთ საქმეში შეიძლება შეიქმნას ეს პრობლემა, მაგრამ მეორე ფაქტზე, მესამე ფაქტზე, მეოთხე ფაქტზე, როდესაც შინაგან საქმეს ამიწოს აქვს ინფორმაცია, რომ პოლიციის ეს ვიდეო კამერა არ არის მწყობში და არ მუშაობს, რატომ არ ხდება მაშინ მისი გასწორება და მუშამდგომარეობაში მოყვანა? ასევე ფსიქოლოგიურ ძალადობასთან დაკავშირებით, ჩვენ ხშირად გვიწევს ხოლმე მოვითხოვოთ პროკურატურის მხრიდან, რომ ჩატარდეს ფსიქოლოგიური ექსპერტიზა, იმიტომ რომ რატომღაც თავად არ ნიშნავენ ხოლმე ფსიქოლოგიურ ექსპერტიზას, არა და გამომძიებლის მიერ დადგენა იმ ფაქტის, რომ ნამდვილად არის თუ არა მსხვერპლი ფსიქოლოგიური ძალადობის, ძალიან რთული არის მანამ, სანამ არ მოხდება მისი გასაუბრება ფსიქოლოგთან და არ მოხდება ფსიქოლოგის მიერ შესაბამისი დასკვნის მომზადება. ესეთი საქმეებიც არაერთი გვაქვს, განსაკუთრებით როდესაც საქმე ეხება არასრულწლოვან გოგონებს, აი მაგალითად ორი საქმე გვაქვს ეხლა წარმოებაში, სადაც იკვეთება სავარაუდო იძულების ფაქტი მშობლების მხრიდან, ნიშნობის იძულების ფაქტი. ჩვენ ამ საქმეებზე მოვითხოვეთ გოგონებს.
თვითონ არასრულწლოვანება მოგმართეს და ამ შემთხვევაში?
არა, პირველი შემთხვევის დროს ჩვენ გავიგეთ ინფორმაცია მედიის საშუალებით, რადიო მარნეულის გვერდზე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ სკოლის დირექტორმა იეჭვა, რომ გოგონა იყო სავარაუდოდ იძულებითი ნიშნობის მსხვერპლი, მან მიმართა სოციალურ სააგენტოს და პოლიციას, მაგრამ სამწუხაროდ ეს პირველი შემთხვევა იყო, პირველი პრეცედენტი იყო, როდესაც მარნეულში სკოლის დირექტორმა იაქტიურად გამოავლინა სავარაუდო დანაშაულის ნიშნები, მაგრამ შედეგად მივიღეთ ის, რომ პოლიციამ გოგონა დაკითხა თავისი კანონიერი წარმომადგენლის მშობლის თანდასწრებით, რომელიც ასეთ შემთხვევაში უმთავრესი დარღვევა არის, იმიტომ რომ კანონში პირდაპირ გვიწერია, რომ თუ კანონიერი წარმომადგენელი შესაძლოა იყოს სავარაუდო მოძალადე, მაშინ აუცილებლად ამ შემთხვევაში არასწორანულად დაიკითხოს საპროცესო წარმომადგენლის თანდასწრებით, ასევე რადგან ფიზიკურ ძალადობას არ ქონდა ადგილი და იკვეთებოდა ფსიქოლოგიური ძალადობა, მნიშვნელოვანი იყო რომ დასწრებოდა დაკითხვას ფსიქოლოგიც და შემდგომში თუ გამოიკვეთებოდა საჭიროება ჩატარებულიყო ფსიქოლოგიური ექსპერტიზაც. მიუხედავად ამ კანონით გარანტირებული უფლებებისა, გამომძიებელმა არ ისარგებლა არც ერთი ვალდებულისთვის დაკისრებული ვალდებულებით, გოგონა დაკითხა მშობლის თანდასწრებით და დამატებით დაურეკა სკოლის დირექტორს და უთხრა, რომ გოგონას მხრიდან დანაშაულის ჩადენის ფაქტს ადგილი არ ქონია და დირექტორს უთხრა, რომ შენ არ იცნობ საქართველოს კანონმდებლობას შესაბამისად და ესეთ ფაქტებთან დაკავშირებით ჩვენ არ მოგმართო. ანუ აქაც იკვეთება გამომძიებლის არაკვალიფიციურობა, როდესაც ის საუბრობს, რომ გოგონა არ არის დამნაშავე.
ასე ვთქვათ, ესეთი საქმეებით, რომ მასთან არ შემოსულიყო.
იმის ნაცვლად, რომ პირველი პრეცედენტი მოხდა, როდესაც დირექტორმა მყისიერად იმოქმედა და ჩვენ ესეთი ფაქტები ხალისოთ და შევისწავლოთ და თუ დანაშაულის ნიშნები არის გამოუკვეთოთ ეს დანაშაულის ნიშნები, ამ შემთხვევაში პოლიცია საპირისპიროდ მოიქცა და ესე ვთქვა წაახალისა სავარაუდო დანაშაული. ამ საქმესთან დაკავშირებით ჩვენ მიუმართეთ ქვემო ქართლის პოლიციის დეპარტამენტს და რაც ზევით ჩამოთვალე ეს ამ მოქმედებების გატარება მოვითხოვეთ. თუმცა ამ კუთხითაც შევდივართ ჩიხში, იმიტომ რომ იმისათვის რომ მე როგორც ადვოკატი საქმეზე ჩავერთო და გამოწერო ორდერი, რაც ჩემი უფლებამოსილების დამადასტურებელი დოკუმენტია, საჭიროა მე მომართოს ან მსხვერპლის კანონიერმა წარმომადგენელმა, ან თავად მსხვერპლმა.
ხო, ამ შემთხვევაში
კანონიერი წარმომადგენელი ვერ მოგმართავს, არ მოგმართავს, იმიტომ რომ სავარაუდოდ შესაძლოა იყოს დამნაშავე. მსხვერპლი ვერ მოგმართავს, იმიტომ რომ შესაძლოა არ ქონდეს ინფორმაცია ამის შესახებ ელემენტარულად, ან ქონდეს ინფორმაცია, მაგრამ ეშინოდეს ჩვენთვის მომართვის. ამ შემთხვევაში ჩვენ კანონმდებლობით შევდივართ ჩიხში, მე არა მაქვს უფლებამოსილება რომ ჩავდო საქმეში ორდერი და როგორც მისია როგორც მისმა ადვოკატმა ისე მოვითხოვო კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმა სამართალდამცავი უწყების მხრიდან და სწორედ ასეთი განმარტება მომივიდა მე ქვემო ქართლის პოლიციის დეპარტამენტიდან, რომ მე ამ შემთხვევაში არ მქონდა უფლებამოსილება ამ საქმეზე მომეთხოვა კონკრეტული ქმედებების განხორციელება და ასევე არ მომეწოდებოდა საქმის მიმდინარეობასთან დაკავშირებით არანაირი ინფორმაცია. ამ საქმის შემდეგ იგივე პრობლემით, იგივე სავარაუდო იძულების ნიშნების ფაქტთან დაკავშირებით,
როგორ გაგრძელდა ამ გოგონას, ასე ვთქვა, ამ გოგონასთან
ეს ჩვენს ხელთ არსებული ინფორმაციით, რაც ვიცით, ეს არის რომ გოგონა მიატოვა სკოლაში სიარული, არ დადის, არ სწავლობს. სკოლის დირექტორი მაქსიმალურად ცდილობს რომ ხშირი შეხვედრებით მშობლებთან, მათთან კომუნიკაციით დააბრუნოს გოგონა სკოლაში, მაგრამ ჯერჯერობით გოგონა სკოლაში არ დადის. ჩვენ ამ კუთხითაც გქონდა მიმართვა გაკეთებული პოლიციისთვის, რომ იკვეთებოდა გულგრილობის ფაქტი მშობლების მხრიდან, იმიტომ რომ დაწყებითი და შემდეგი განათლების მიღების უფლება უნდა უზრუნველყოს მშობელმა შვილისათვის და თუ ეს უფლება არ ხორციელდება, ესე იგი იკვეთება მშობლის მხრიდან გულგრილობა. მაგრამ სამწუხაროდ იმ პრობლემიდან გამომდინარე, რომ მე ვერ ვიქნები მისი კანონიერი წარმომადგენელი, ჯერჯერობით საქმეზე ვერანაირი ინფორმაციას ვერ ვგებულობთ. ასევე ქონდა ზუსტად მსგავსი ტიპის საქმე ისევ მარნეულიდან, მაგრამ ამ შემთხვევაში, რადგან უკვე ქონდა გამოცდილება, რომ პოლიციამ ჩვენი მოთხოვნები არ განახორციელა, არ გაითვალისწინა და არც მოგვაწოდა ინფორმაცია, ჩვენ მიუმართეთ სახალხო დამცველს სატელეფონო შეტყობინებით და შევატყობინეთ სრული ინფორმაცია საქმესთან დაკავშირებით და თხოვეთ მას გაეწია მონიტორინგი საქმესთან დაკავშირებით და ამ შემთხვევაში უფრო იმედიანად ვთქვათ ვართ, იმიტომ რომ ვიცით, რომ სახალხო დამცველის ოფისთან არსებული გენდერული დეპარტამენტი ამ საქმეს სწავლობს და შესაბამის ქმედით ღონისძიებებს ატარებს. თუმცა სავარაუდოდ ალბათ საჭირო არის საკანონმდებლო ცვლილება იმ კუთხით, რომ ასეთ შემთხვევებში, ასეთ სენსიტიურ საქმეებზე ადვოკატებს ქონდეთ შესაძლებლობა იმისი, რომ გამოწერონ ორდერი და ჩაერთონ საქმეში და დაიცვან არასრულწლოვნის კანონიერი ინტერესი.
კი ბატონო, მსმენელებს შევახსენებ, გადაცემაში ვსაუბრობთ, გადაცემაში დილის საუბრებს ვსაუბრობთ ჩვენ სტუმართან ერთად, თამუნა ლუკავა, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი გახლავთ დღევანდელი ჩვენი პროგრამის სტუმარი. 2980 87 არის სტუდიის ტელეფონის ნომერი და შესაძლებლობა გაქვთ გამოგვეხმაროთ კითხვები და უსვათ სტუმარს ან გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები. ქვემო ქართლის რეგიონი, მაინც სპეციფიური რეგიონია, თავისი კულტურული ასე თქვათ ღირებულებებიდან გამომდინარე, თუმცა როცა ოჯახში ძალადობის საკითხებზე ვსაუბრობთ ხოლმე, პედალირებას ასე თქვათ არ ვახდენთ მხოლოდ რეგიონზე, იქიდან გამომდინარე, რომ არ არის მხოლოდ ამ რეგიონისთვის დამახასიათებელი ეს პრობლემა და გავრცობილი თემაა მთელ საქართველოში, მაგრამ ადრეული ქორწინებასთან მიმართებით მაინც ასე ვთქვათ რჩება ყველაზე მაღალი სტატისტიკის მქონე რეგიონად აჭარა ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ ქვემო ქართლის რეგიონი. თქვენ ერთის მხრივ გამოკვეთეთ და უშუალოდ პრობლემები საგამოძიებო და სამართალდამცავი უწყებების მხრიდან, რომელიც შეიძლება ითქვას, არ ვიცი, თავისუფლებას მივცემ, რომ ესეთ შეფასება გავაკეთო, არ უშლის მეტნაკლებად ხელს, რომ აი ეს პრაქტიკა და უშუალოდ შემცირდეს იმ საქმეებიდან გამომდინარე, რომელი საქმეებიც ახლა თქვენ დაასახელეთ და იმ კონკრეტული გამომძიების ქცევას თუ მივიღებთ ხედველობაში, რომელმაც დირექტორს დაურეკა და უთხრა, რომ ასეთ შემთხვევებში მას აღარ შეატყობინოს ხოლმე. ერთი უწყება, რომელიც საზოგადოებრივი ცნობიერების ასე ვთქვათ ამაღლებაზე მუშაობს, უწყება, არ ვიცი, სამოქალაქო სექტორი, რომელიც ამაზე მუშაობს, სხვადასხვა ტრენინგები ტარდება, შეხვედრები მშობლებთან, შეხვედრები გოგონებთან, შეხვედრები ასევე სკოლის მოსწავლეებთან. არის დაუშვათ რაიმე ცვლილებებზე, აი განწყობების თვალსაზრისით საუბარი ახლა შესაძლებელი, იცვლება მაინც დამოკიდებულება ადრეულ ქორწინებასთან მიმართებით, თუ იმდენად მცირე ნაბიჯები ამ თვალსაზრისით, რომ ძნელია რაიმე ასე ვთქვათ მასშტაბებზე საუბარი? თუმცა სანამ დაიწყებდეთ საუბარს ბოდიში გიხდით, მსმენელი გველოდება ხაზზე და მოდით მოусმინოთ და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი. გისმენთ ეთერში ხართ, მოგესალმებით.
გამარჯობა, კალათონინო.
მოგესალმებით.
ფესტომარტა. მე ესეთი კითხვა როგორ უბრალოდ რატომაც არასწორად მოუძგები და ნუ დავარქვით ამაც სტერეოტიპულ შეხედულებას, არ ვიცი რატო ქვია ხოლმე სტერეოტიპული, რამდენ სტერეო ორთნიშნა შეიძლება მონოტონური იყოს მითხმა. აი ზუსტად ქვემო ქართლთან მიმართებაში, მაგალითად პანდექსის ხეობასთან მიმართებაში, ჩვენ YouTube-ის ძალიან ბევრი კლიპები მივხედავთ იმისა, რომ საქართველოსში ქრისტიანობის არასწორი გაგება ხოლმე უკუღმართული ხდება ხოლმე ქალბატონის, როგორც იტყვიან, სუსტისულის უფლების დამაკლინებელი და როგორც იტყვიან დამღვევი. და როცა ამას უფრო გამართლება აქვს ვიდეო კლიპების დადებული YouTube-ზე, რომ ქალებს ცემენ, თავებს აჭრიან, როსგავენ, ლაფსასხავენ და ასე შემდეგ, ქვებით ქოლავენ, რაც ქრისტე მაგძალა, ხო? ქრისტე მუთხრა, ვისაცა შეგიცოდათ, იმათ ეცროლეო, როცა მეძას მიზებდნენ ებრაელები. და ვერავინ ვერ ეცროლა, იმიტომ რომ იცოდნენ თავიანთი სიბინძურეები. აი ამ არსებულ სიტუაციაში როგორ შეიძლება მაგალითად ჩვენ საქართველოში ახლა ქალის უფლებებზე ვიზრუნოს და დავიცვათ, როცა უკვე თბილისში სახლდებიან ანალოგიური ღირებულების და ტრადიციების უცხოელი გადამთიელი მოსახლეები, აი მაგალითად ჩვენ ვიცით თურქეთიდან ის ქალის უფლებები არ არის, სხვა დონეზეა, ირანიდან,
გასაგებია უბრალოდ
ქალი მართლა მეორე ხალის ხოვნა რელიგიურად ის გამართლებულია და დამტკიცებულია, რომ ის უნდა იყოს მონა, ის უნდა იყოს მოხმარების საგანი. ამისთან დაკავშირებით ჩვენ რაღაც იმათ გადაცემას
ეს გასაგების თქვენი მოსაზრება. დიდი მადლობა. მადლობა, დიდი მადლობა მოსაზრების გამოთქმისთვის. უბრალოდ და არ გვინდა ჩვენ ეთერში მოვისმინოთ რაღაც შუღლი გამოგვევებელი განცხადებები, რომლის ბოდიში ვიხდი, მაგრამ ცდელობაც ჰქონდა ჩვენს მსმენელს და ამ საკითხზე დისკუსიას არ გავაგრძელებთ, მაგრამ რაც შეეხება კითხვას, რომელიც თავშოთ თავის მსმენელის მოსაზრების მოსმენამდე, არის თუ არა რაიმე ცვლილებები, დინამიკა, შესამჩნევი და უშუალოდ დამოკიდებულება
შეადგენებასთან მიმართებით. რაც ცვლილება შეეხება საკანონმდებლო ცვლილებების შემდეგ, მას შემდეგ რაც ეს დასჯადი გახდა, შემცირდა რა თქმა უნდა დენობა, მაგრამ ვაწყდებით უკვე სხვა პრობლემას, თუ არ გვაქვს ადრეული ქორწინება, გვაქვს იძულებით ნიშნობის ფაქტები და იძულებით ნიშნობის ფაქტებთან დაკავშირებით მნიშვნელოვანი არის უფრო სენსიტიური დამოკიდებულება ჰქონდეს საგამოძიებო ორგანოებს, უფრო მეტი მუშაობა არის საჭირო გამომძიებლების და ასევე პროკურატურის თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლების კუთხით. რაც შეეხება საინფორმაციო შეხვედრებს ჩვენი პროექტის ფარგლებში ახორციელებთ საინფორმაციო შეხვედრებს. ჰქონდა წინა კვირას 23-ში შეხვედრა მარნეულში, ამ სწორედ ადრეულ ქორწინების პრობლემებთან დაკავშირებით, ასევე ქალთა უფლებების თაობაზე, ოჯახში ძალადობის პრობლემებზე. ყავდა მოწვეული ყოფილი სახალხო დამცველი ბატონი უჩანანუაშვილი და ვეცადეთ, რომ მიგვეწოდებინა ინფორმაცია განათლების სამინისტროსთვის, რათა ამ შეხვედრაზე მრგვალმა კიდაზე მოსულიყვნენ მარნეულის სკოლის მოსწავლე გოგონები. მინდა გითხრათ, რომ დაინტერესება ძალიან დიდი იყო, იმაზე ბევრად მეტი მოსწავლე მოვიდა, ვიდრე ველოდებოდით, და ძალიან კმაყოფილი დავრჩით შეხვედრით, იმიტომ რომ გოგონებმა ძალიან ბევრი იციან თავიანთი უფლებების შესახებ. ისინი ჩვენთან საუბარში აღნიშნავდნენ, რომ ეს ადრეული ქორწინების პრობლემა ასე თუ ისე უკვე გადავიდა მეორე ხარისხოვან ეტაპზე, აღარ არის იმდენი შემთხვევები, როგორც ადრე იყო, მაგრამ ეს იძულებით ნიშნობის ფაქტები მაინც არის, რომელიც ისევ თემში არის დამალული და ძალიან რთული არის ამის გამოკვეთა.
მაგრამ იძულებითი ნიშნობა შერბილებული ფორმაა, შეიძლება ითქვას, იძულებითი ქორწინებისგან იმით განსხვავდება, რომ დავუშვათ, აქორწინება ადრეულ ასაკში არ მოხდება უბრალოდ, რაც ვალდებულებაა, რომ ამ წყვილმა, რომლებიც დანიშნული არიან, შეინარჩუნონ სრულწლოვანებამდე ურთიერთობა. ხო, სწორად მსმენელისთვისაც რო იყოს გასაგები, მე მგონი არ არის რთული გასაგები, მაგრამ მაინც. როგორ არის დაუშვათ ასევე ერთი საკითხიც მინდა გკითხოთ, აი ესეთ რეგიონებში, სადაც დაუშვათ დამოკიდებულებები, გარკვეული კულტურული სტერეოტიპები კანონთან წინააღმდეგობაში მოდის, ასე ვთქვათ, იქ სწორედ საგამოძიებო და სამართლდამცავ ორგანოებში მუშაობდნენ უფრო, ასე ვთქვათ, მაღალი კვალიფიკაციის მქონე პირები, კონკრეტულად დავუშვათ აი ასეთ თემებთან მგრძნობელობის მქონე, ანუ ეს არის შესაძლებელი, ან რა ვიცი, მიგაჩნიათ თუ არა, რომ შეიძლება ან მეტი ტრენინგი ტარდებოდეს დავუშვათ მათთვის?
რა თქმა უნდა, ძალიან
რეგიონის სპეციფიკა რამდენად უნდა აისახოს
დავუშვათ? ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რეგიონის სპეციფიკა იქნეს გათვალისწინებული მაშინ, როდესაც შინაგან საქმეთა სამინისტრო გეგმავს სასწავლო ღონისძიებების ჩატარებას, ასევე როდესაც პროკურატურა გეგმავს სასწავლო ღონისძიებების ჩატარებას, და იმ რეგიონებში, სადაც უფრო არის მსგავსი ტიპის პრობლემები, უფრო მეტი გამომძიებელი უნდა იყოს გადამზადებული, უფრო მეტი პროკურატურის წარმომადგენელი უნდა იყოს გადამზადებული, და ასევე არ შემიძლია არ გამოყო ენობრივი ბარიერის პრობლემაც. ქვემო ქართლის რეგიონში დღემდე არის პრობლემა ენობრივი ბარიერი, იმიტომ რომ პოლიციას არ ყავს რაოდენობრივად იმდენი თარჯიმანი, რამდენიც უნდა ყავდეს, და სხვერპლ სამწუხაროდ უჭირს მიიტანოს თავისი აზრი პოლიციამდე და ასევე პროკურატურამდე. ასევე რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის, მაშინ როდესაც ჩვენ ვიღებთ დაზარალებული სტატუს, ძალიან უჭირთ დაზარალებულებს გაიგონ სისხლის სამართლის საქმის მასალები. აქ იკვეთება როგორც თარჯიმნის კვალიფიციურობა, ასევე პრობლემა არის თარჯიმნის სინაკლებეთ, და ჩემი აზრით მნიშვნელოვანი არის თარჯიმნის გადამზადებაც მოხდეს სამართლებრივ საკითხებთან დაკავშირებით, მაშინ როდესაც ამდენი ცვლილება გვაქვს სისხლის სამართლის კოდექსში და გვაქვს ახალი მუხლები, რომელთა ახსნაც მარტივად უნდა შეეძლოს თარჯიმანს დაზარალებულისთვის.
კეთილი, უღრმესი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. მე მსმენელებს კიდევ ერთხელ შევახსენებ, რომ თამუნა ლუკავა ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი, ქვემო ქართლის რეგიონული ოფისის კოორდინატორი იყო რადიო თავისუფლების პროგრამა დილის საუბრების სტუმარი. მანამდე გადაცემის პირველ ნაწილში კი დიმიტრი გუგუნავა ხსნობდა პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის